Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus qui nobis nati salvatoris diem celebrare concedis octavum, fac nos quae sumus eius perpetua divinitate muniri, cuius sumus carnari commercio reparati. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
Amen.